سلاو کاتەوە هەموو کاتتان خۆش بێ جگرانی بەڕێزی بەرنمەی ڕوانگە بەخێبێنە بۆ بابەتێکی نوێ. چەند ڕۆژە رووسیا هێرشی خۆی بۆ سەر یوکراینا دەست پێکردووە کە پێشتر لە ڕووی لەشکریەوە خۆی بۆ ئامادە کردبوو. لەو کاتەوە تا ئێستا ئەمە بابەتی هەرە سەرێکی میدیای جیهانە و لە هەمان دەمیشدا خەڵکی دەوری جیهان لەسەر میدیا هاوسوزی خوان لەگەڵ خەڵکی ئوکراینە نیشانداوە و لە ئاستی نێونەتەوەیش ڕۆژ سێشەمە دیپلۆماتەکانی ئەمریکا و یەکێتی ئوروپا و دەیان وڵاتی دیکە لە کاتی قسەکانی وەزیری دەرەوەی رووسیا سێرگەی لاڤڕۆڤ هەوڵ لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە بۆ ئەنجومەنی ناوەکانی مرۆڤ لە ژنێڤ کۆبوونەوەکەیان جێهێشت. دەمان هەمێن لەم بەشەدا بزانین کە هۆیەکانی سەرەکی ئەو هێرشی رووسیا بۆ سەر یوکراینە چییە. ئەمیوانەکانمان کە کاواهەنگەری تۆژەری سیاسی لە بێلژیک کاکشاهۆ حوسێنی ڕۆژنامەوان لە ئەڵمان سپاسی ئامادەبوونی هەردوو وڵاتان دەکەم. دەزانم هەردوو وڵاتان کاکاوە کاکشاهۆ ئێوە بابەتان لە ڕەنگەی تایبەتی خۆتان لەسەر فەیسبوک بڵاو کردوۆ کاکاوە ئەگەر بە جێگرانمان بڵێ کە هۆی سەرەکی چییە رووسیا لەو دەمەدا هێرش دەکاتە سەر یوکراینە.
زۆر سپاس سەمێرای سڵاو لە جەناب تو کاکشاهۆ جۆگرانی عزیز. دەگەڕێتەوە کۆمەڵی هەم کێشە کە بە شێوەی مێژوویی لە نێوان رووسیە و لەو ناوچەی کە رووسیەدا تێدا دژی و هەندێک ڕۆژە کە ڕۆژە ئاوا بە گشتی و وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ناتۆ بە تایبەتی لە ماوەی ڕابردوودا بەدەستەوەیان بووە. وەکی دەزانین لە دوای ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت کۆمەڵێک خاک لە ژێردەستی یەکێتی سۆڤیەتی پێشوو هاتە دەرێ کە دەتوانین بڵێین رووسیەی لێماوە، بەڵام کەسێکی وەکو پوتین کە بە ئاشکرا نەشی شاردۆتەوە دەگەڵ ئەم لێک ڕۆشانەی یا ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت نەمە و زۆرش بە ئاشکرا ڕەخنەی توندی لە ڕێبەرانی ئەو کاتی یەکێتی سۆڤیەت گرتووە. لە ڕاستیدا مێنتالیتەی پوتین مێنتالیتەیەکی مەزنی خوازانەی تەزاریە تا ڕێبەرێکی کۆمونیست یان شێوەیەکی دیکە، و هەمیشەش باوەڕی وا بۆ کە دەبێت ئەو مەزنایەتی بگەڕێندرێتەوە بۆ رووسیا. بۆیە هەمیشە چاوێکی لە کرایمە بوو، کرایمەی داگیر کرد و ئێستاکە لە سەبارەت بە ئەو دوو ناوچە ڕووس زمانەی لە ئوکراینیشدا هەر ئەو کارەی کردو. بەڵام پرسەکەی دیکە یا فاکتۆرەکەی دیکە ئەو پرۆژانەیە کە لە نێو ئوکراین و ڕۆژاوایەکان لەگەڕێدا بوو بۆ مەسەلەی پەیوەستبوونی ئوکراین بە یەکێتی ئوروپا و بەتایبەت بە ناتۆ. پوتینیش نەیشار بۆ هەمیشە دەیکوت کە حازر نێو قبوڵ ناکە کرکە ناتۆ بێتە جیرانێتی یاهیدی هەر لێی تەواوی نزیک بێتەوە. هەرچەند من پێم وایە ئەمەش دیسان بیانوویەک بوو کە پوتین لێی دەگەڕاوەوەی کرد بە بیانوو، بەڵام زیاتر گەڕاننەوەی ئەم هەژمونی و ئەو مەزنی خوازیە تزاریە بۆ کە پوتینی هەندا وەها کارێک بکاو هێرش بکاتە سەر ئوکراین.
کاکشاهۆ ڕایبەرستان چۆنە؟ تۆ لەگەڵ کاکاوا هاوڕای کە ئەمە هۆیانەی کە باسی کرد پێرەوایە لە چوارچێوەی رووسیادا چاو لە جیهانێ ناکا دەیهەوێت پەلوپۆ باوێ.
منیش ڕێز و سڵاوم هەیە لە خزمەت جۆگرانی بەڕێزی دەنگی ئەمریکا، هەروەها میوانی بەڕێستان کاکاوە یا هەنگەری و هەروەها جەنابت کاک سلای خۆشەویست. من پێم وابێ کاکاوا تیشکی خستە سەر بابەتیشی گرینگ، ئەویش زەقکردنەوەی پوتین وەک شەخص وەک کەسایەتیشی کە هەڵوێستە گرێ و بڕیار دەدا و ویست و خواستە شەخسیەکانی خۆی خەریکە بە نێوی گەلی رووسیا ئەعمال دەکا. ئەگەر ئیزنم بدەن من لە دەلاقەیەکی دیکە ڕادێمەنێ و باسەکە بۆی کە باسەکە دەوڵەمەندتر بکرێت. من پێم وابێ لە پاش ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت لە یەکەم ڕۆژی کە یەکێتی سۆڤیەت دەڕۆخێ هەتا ئێستاش رووسیا لە واتە کە من باس لە رووسیا دەکەم، باس لە حاکمانی رووسیا دەکەم، نەک باس لە نێو لە کۆمەڵانی مەدەنی یا کۆمەڵگای مەدەنی رووسیا، باس لە حاکمان و بەتایبەتی هەیئەتی حاکمی ئێستا و شەخسی ڤلادیمیر پوتین. رووسیا لە قەیرانی شناس ڕەنج دەبات، واتە لە قەیرانێکی قۆڵی هوڤیەت. من ئەگەر بم هەوێ ئەوە زیاتر شی بکەمەوە دەڵێم کە ئێمە لە دەورانی سۆڤیەتدا لە سۆڤیەتەکان هەیئەتی حاکمی سۆڤیەت لە دەلاقەی ئایدۆلۆژی مارکسیزم لێنینیسمەوە شوێناو شناسێکیان لە خۆیان ترسیم کردبوو و وێناو شناسێکیان لە جەهانی بەرامبەری خۆیان کە جەهانی ئەمپریالیستیە، جەهانی کاپیتالیستیە، وەک غەیریەت و ئەویتر. ئەوان لە چوارچێوەی ئەو شناسە لە خود و لەویتردا فۆرمێک یا جەبهەیەک بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و بەرابەری و ڕقابەت و چێبەرچێ بۆ سەپاندنی هێژمۆنی خۆیان و دەستەبەرکردنی بەرژەوەندی ئایدۆلۆژیکەکانیان لە ڕاستیدا ترسیم کرده بوو. بلام کاتێک یەکێتی سۆڤیەت دەڕوخێت ئێمە دەبینین کە لە ڕاستیدا ڤلادیمیر پوتین وەک کەسێکی کە مۆرەیەکی ئەمنیەتیە و لە نێوشناسی ئایدۆلۆژیکی مارکسیزم لێنینیستیدا بەبەردەوامی پەروەردە کراوە کە جەهانی ڕۆژاوایی جەهانێکی دژبەری جەهانی لە ڕاستیدا کۆمۆنیستیە و پێویستە بەربەرەکانی لەگەڵ بکرێت و جەهان جەهانێکی بورژوازی پێویستە لەناو ببەردرێت دەبێتە میراتگری حکوومەتێک کە ئیتر شناسی ئایدۆلۆژیکی مارکسیزم لێنینیستی نیە. و البەتە نایشارێتەوە پوتین قسەیەکی یەکجار زۆر مەشهووری هەیە کاتێک کە بۆ یەکەم جار ڕەدای دەسەڵات لە یەلسین وەردەگرێت. ئەویش ئەوەیە کە پێی وایە ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت گەورەترین فاجعەی قەڕنی بیستەم بوو. ئەو پێیوانییە کە جەنگی ئەوەڵی جەهانی، جەنگی دووەمی جەهانی، کوژرانی بە ملیۆنان یەهودی لە ئوردوگاکانی ئاشویچ یا زۆر یا بۆمبارانی ئەتۆمی هیرۆشیما و ناکازاکی لەلایەن ئەمریکیەکانەوە، بەڵکە پێی وایە ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت گرنگترین فاجعەی قەڕنی بیستەمە. ئەمە بۆ پوتین هەزم نابێت و لە ڕاستیدا پوتین هێشتا نەیتوانیوە شناسێک لە خۆی وێنا بکات، شناسێک لە خۆی دەربخات. ئەو لەگەڵ ئەوەدا کە نایشارێتەوە هیچ هۆگرێکی بە ئایدۆلۆژی مارکسیزم لێنینیست نەماوە و خۆی لە بەرەی شەرقدا وەک بەرەیەکی معرفی کە ئینتیمایەک و مێنتالیتەیەکی کۆمۆنیستیان هەبوو، یعنی خۆی لەو چوارچێوەیە دەرخستووە، بەڵام نەشیتوانیوە چوارچێوەیەکی تازە و نوێ کە هەم جیاوازی هەبێت لەگەڵ جەهانی کۆمۆنیستی و هەم جیاوازی هەبێت لەگەڵ جەهانی غەربی و ڕۆژاوایی بە مەعنای مەفهومیەکەی، نە ژئۆپۆلیتیکەکەی. ئێستا نەیتوانیوە گفتمانێک ئایدۆلۆژیەک دەربخات و لە چوارچێوەی ئەو گفتمان و ئایدۆلۆژیە تازەیەدا وێنایەک لە خۆی دەربخات. لە ڕاستیدا دەتوانین بڵێن کە ڤلادیمیر پوتین وە کەسی یەکەمی حکوومەت لە رووسیا لە قەیرانی شناس و لە تەعلیقی شناستا بەسەر دەبات. ئەمە وای کردووە لە تەنیشت شەخسیەت و کەسایەتی ئەمنیەتیوی بە بەردەوامی وێنایەکی کە لە زەمیری ناخودئاگاهیدا بەهۆی ئەو شناسەی کە لێی تربیەت کراوە کە غەربیەکان دژبەری وین، غەربیەکان دوژمنی وین، ئێستا ئەوە لە زەمیری ناخودئاگاهیدا ماوە. بەڵام جاران ئەگەر لەژێر کارتێکەری ئەندێشەی مارکسیست لێنینیستیدا تعریفێکی لە خۆی هەبوو و دژبەرەکەی پێناسە دەکرد، ئێستا ئەو شناسە نەماوە و لە تەعلیقی شناستا ڕەنج دەبات.
کاکشاو مەبەستت لە دژبەر چییە؟ وڵاتانی ڕۆژاوایە، وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکایە.
ئەو پێی وایە کە ڕۆژاوایەکان دژبەری وین، ڕۆژاوایەکان دوژمنی وین. نزیکبوونەوەی ناتۆ بە سنوورەکانی رووسیا هەڕەشەیەکە بۆ سەر وین. بەڵام نەیتوانیوە لە دەلاقەی گفتمان یەگە ئایدۆلۆژیەکدا ئەو دوژمنایەتە تەرسیم بکات. لە کاتی یەکێتی سۆڤیەتدا موسەلم بوو دەیگوت ئێمە جەهانی پشتیوانی پرۆلتێرین، ئێمە جەهانی لە ڕاستیدا پشتیوانیکەری هێزی پرۆلتێرین و بەدەش هێزی بورژوازی خەبات دەکەین. بەڵام ئێستا هیچ پاساوێکی گفتمانی و ئەندێشەیی بۆ ئەو دژایەتی کە پوتین لەگەڵ غەربەتی نیەتی. لە ڕاستیدا تەنیا فۆرمی ڕواڵەتی دوژمنایەتی دوو جەهانی دوو جەمسەری بۆ خۆی حفظ کردووە. لە حاتێکدا ڕۆژئاوایەکان رووسیا بە جەمسەری دژبەری خۆیان نازانن. ئەوەی واقعیت بێت لە دوای لە پاش هاتنە سەرکاری باراک ئۆباما و گۆڕانی پلانی ستراتیژی سیاسەتی دەرەوە و ئەرجەحیەتی ئاسیای شەرقی و ئاسیای دوور بە تایبەت ناوچەی چین، کۆریای باشوور و باکوور و ئەو جێگایی کە ئەمڕۆ پێی دەڵێن تایوان کە بوو بە ناوچەی فوکووسی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا، رووسیا وەک هێزی دژبەری جەهانی ڕۆژاوایی لە ئیعتبار کەوت. ئەمڕۆ ئیتر دژبەری ئایدۆلۆژیکی جەهانی ڕۆژاوایی چینە وەک جەهانی ماویستی، وەک جەهانێکی کۆمۆنیستی. رووسیا بەمە تووڕەیە. ئەو پێی وایە کە ئەوان وەک دژبەری ڕۆژئاوایەکان لەلایەن ڕۆژاوایەکانەوە دەبێ بە فەرمی بناسرێن. من لە بیرمە کاتی خۆی وتارێکم تەرجمە کردەوە لە ڕیچارد نێدلۆڤۆڤ کە 2500 شەڕی مێژوویی لە مێژووی مرۆڤایەتیدا لە جیهان بەڕسی کردووە. ئەو دەڵێت کە گرنگترین شەڕەکان لەلایەن ئەو دەسەڵاتانەوە هەڵداگیرسێن کە ڕۆژگارێک ئیمپراتوریەکی هێژمۆن بوون بەڵام دوایی لاواز بوون و قودرەتی هێژمۆنی خۆیان لەدەستداوە. ئەوان بۆەوەی کە جارێکی دیکە بیسەلمێننەوەکە هەمان ئیمپراتوری سابقن و پێویستە هەمان ڕێزی هێژمۆنیان لێبجیرێت
شر هل دایجست هل دجیستینه با باوری من اویکه امرو پوتین وگ میوانی برنامج بدرستی هماجی پیکر بیانوی هاتنی ناتو با سنورکان یا اتمی بونی اوکراینا هماجی پیدکرد زورتر بیانوی که مطلب اصلی اویکه لراستی دا او خسلتا پاوان خوازی او خیران هویتی که پوتین و هیئت حاکمه روسیه رنجی لیده بن لراستی دا زورتر حکاری سرشی ام شروع ششانن که روسیا پیشتر هرشی کرده سر گرجستان دوی 2014 جاره که هرشی کرده سر اوکراین و ام جارش که دبینین 2022 دی بجاره که تر هرشی کرده تا سر اوکراین.
زور باشه که شو ایر واشنگتن دنجی امریکا جوگرین خواسویست جوی دادن برنامه روانگا که سبارت به هرشی روسیا با سر اوکراینی هم یوانکن کوا هنگری توجری سیاسی و شاو حسینی روزنموانه. که که هر دولتان آمازشتان پی کرد طیبت من دیانه که هر دولتان باسیده کن دتوانیه برو پیش پته یا رنگ لاین یا لاین جیهانی کسانی گولاتانی که هبن که بتوانن پیشی بگرد
تنیا لاینی بساب یا بلین با همو ام شتی که روی داوه نخین سرشانی پوتین من پیم وابید زوری سستی گولاتانی زرهی زیوکو گولاتی کرتوکانی امریکا و یشتی اروپا لهنده گوارده بتایبت لرابردو ده بنسبت کرایمه و بتایبتی استا که پریزیدنت بایدن لسرکاره بوته هوی اوی که پوتینیش ام اجازه بخوی بدا که وحابرات پیشه یعنی هر همو هلکه که نخی نصابتی هیزو وزویان اقدی پوتین من فیم وابه بشکی لخطاکش دگره توسر روژاوه که وحا حلویستی گرتو لسن نیسال رابردو ده برانبر با روسیه که پوتینی توشی او رزکیه بردو که وابیر که تو که دتوانه او کارانه ادامه بدا یا ام دزرجانه ادامه بدا اوی که آه دتوانه دریجه بدا و هر آوه برات پیشه لانی پیش شرکه خو منمان من بو خوم شخصا نم دتوانه اما پیش بینی کم بلام استانه زور بدرمیایی و پیش بینی دکم نا روسیه پوتین نتوانه آوه ادامه بدا لانی کم او حود روژه را بردو او من پیده سلمینه که هفته گذرا ولا دسپیکی شرکه نخیر زیان یک دنگه و یچیتی کمینه سیاسی معنوی و بگره لوجستیکی و نظامی و سیاسی پیک هاتو بدجی پوتین و روسیه زکوا بو پوتین نتوانی هر وا دریج بدا بروا امرو آلمان یکم دبی استا بدستیان گیشت بی یا نگیشت بی یکم پشتیوانی لوجستیکی خوی گهنده اوکراین و زوربه ولاتانی دی کشهر بوشیویا امرو پاشای بلژیک سر وزیرانی بلژیک وزیری دره و وزیری برگری بلژیک کوبونوی هم بوا پارلمانی اروپا کوبونوی هم بوا سرانی یچیتی اروپا کوبونوی هم بولی یک دروژی را بردو در بروکسل بگشتی اوانه بشیویی که کمویانه یک دنگ لسر اوی که پشتیوانی لأوکراین کن و برامبر با پوتین را وصن زاکوابو مادم یکیتی که جیهانی نه تنیا اروپایی بلکه جیهانی به دیجی پوتین هیا من پیموابه پوتین نتوانه ایتر ها و ادامه بده دگل اوی که اوش من لبیر نزی کومل یک بریاری زور گرینگ دراو لو چند خوش ده به دیجی روسیا به دیجی روسیا و هیئت حاکمی لا جمال وخصنا سر روسیا لا لمسالی مالی لمسالی نظامی تناند لأصلی ورزشی ده لأستین ورزشی دا روسیه کتوشی گمارو بو کوا بو روسیه کان خلقی روسیه من پیوابی زور زود زانن که پوتین توشی چه هچاله که کردون چه ججا و چه زنگه که توش کردون من پیوابی روسیه کان دانه به لأستی جهانی دا بجین و کشارو مندی که جهانی بجین کوا بو نارضایتیه بدوای او مو گمارو ام یک گرتویه که لأستی جهانی دا برانبر بر روسیه بونی هیا راه نارضایت یکنن یو خوش دست پر دستین تا استان نزدیک به 6000 کس جیرا ولا روسیه باشه براستی پوتین چند هزار کس دیگه دگری پوتین چون دتونه بر به نارضایتی بربرینی خلق کلن یو خوب گری اول حاله ده بو یچتی اروپا او بوروجاوا او بوروجاوا زل هزکان دنیا بتای بتی بو اوانی که شون دانرن لا سیاسی لا جهاندا بو انزور آسانه که هندی که پشتیوانی ل بزوت نوی زماوری نارضایتی او خو پیشاندان او بربرکانی یو خو روسیه بکەن. جاکەوابوو مەیدانێکی دیکەی بەربەرەکانی دەگەڵ رووسیە نەتەنیا بێجگە لە ئوکراین بەڵکو نیێو خودی رووسیەیەوە. ئەوە ئەمە لێرەدا هەرچەند ناڵم بەو ئەندازەی کە دەتوانن یا بەو شێوەی کە بەڕاحەتی دەتوانن یارمەتی ئوکراینەکان بدەن، دەتوانن یارمەتی دژەبەرانی رووسی لە نێو خۆی وڵاتیش بدەن، بەڵام ڕێگاکان هەیە بۆی کە بتوانن پوتین لە نێو خۆی وڵاتیشدا بە جۆرێک ئاچمەس بکەن. جاکەوا بوو چه لروی نیو خویوا، چه لروی ام دیسکورسی که ام فضایی ام بستینی که لعاصی جهانی دا بدیج روسیه دستی پیک کردوه و او بریارات هایی که ناتو یچیتی اروپا ولاتی گرتوکانی امریکا گرتویانه تبر که حتمان دیجی پوتین راوستن من پیموی پوتین ناتوانه تا سر هر آبرات پیشه و دوام نهینه.
کاکشاهو رنگ برستان چونه؟ دتوانیه به امان زکانی خوی بگرد؟
هر وقت کاکاو دروسی اماجه پیکر بە محلەکانی جیهانی ڕۆژاوایی بەخواستەکانی رووسیا، بەخواستە نامەقبول و نامەعقولەکانی رووسیا تۆڕەیەکی لە نێو پوتیندا ساز کرد و ئەو بێمەحەلیانە بە تایبەت لە پاش ئەوە کە جێگە و پێگەی خۆی لە نیزامی نێونەتەوەیشدا لەدەستدا، رووسیای تحریک کرد کە بە جۆرێک ئەقدامێکی نیزامی بکات بەڵکە بتوانێت سرنجێک بۆ لای خۆی ڕابکێشێت. بەڵام ڕێک معادلەکە پێچەوانە بۆتەوە. ئێستا نە تەنها ئەو سرنجە نەگەڕاوەتەوە سەر رووسیا، بەڵکە یەک گرتووتری کردو جیهانی نێونەتەوەیی بە دژ ڕووسەکان. ڕووسەکان پێیان وابوو بەهێرشکردنە سەر ئوکراین ڕەنگە پێی چینەکانیش بۆ تایوان بکێشن، بەڵام چینەکان بە هیچ شێک نەکەوتنە نێو ئەو داوە و خۆیان لە هەر جۆرە شەڕ و کێشە و گرمەیەک بەدوور گرت. لە ڕاستیدا رووسیا بۆ چینەکان تەنیا کەرەسە و کارتێک بوو بۆ دژایەتی دەگەڵ ڕۆژاواییەکان و بۆ پەرەی هێژمۆنی خۆیان. لە ڕاستیدا بەسەر قاڵکردنی رووسیا بەشەڕ دەگەڵ ڕۆژاواییەکان و ڕۆژاواییەکان دەگەڵ ڕووسەکان، چینەکان فراغ و بەستەرێکان بۆ فراهەمە کە بتوانن پەرەی بە هێژمۆنی ئابووری و اقتصادی خۆیان بدەن. بۆیەش بە باوەڕی من ڕووسەکان تووشی ئیشتبای معادلاتی لە زۆر بواراندا بوون. بۆ وێنە ئەوان پێیان وابوو بە 48 ساعت دەتوانن کیف بگرن و بتوانن سقوط بە دەوڵەت بێنن. لە کاتێکدا ئەمەوە دەبینن ڕۆژە حوتەمە ئەوان نە تەنها نەیانتوانیوە کیف بگرن، بەڵکە حتا نەیانتوانیوە خارکیفیش بگرن. تەنیا یەک دوو شاری بچووکە لە جنوبی لە باشووری ئوکراین ڕاهێرشیان کردو، یەک دوو شاری چکۆلەیان گرتووە. ئەوە لە کاتێکدایە کە بەپێی ئامارەکانی کە وەزارەتی دفاعی ئوکراین داناوە تەلەفاتی چێکجار زۆر لە نیزامەکانی رووسیا بەجێماوە. رووسەکان دوو لێکەوتە دەتوانێت لەو نێوەدا ڕووی بدات. لێکەوتە یەکەم ئەوەیە کە رووسەکان بەو قەناعەتە بگن کە واز لە شەڕ بێنن و زەرەر لە نیوەش بگەڕێتەوە باشە. ئەمە لێکەوتەی یەکەمە. ئەمە دەتوانێت بە مانای سقوطی سەرساماوەری پوتین و تێکشکان و تێقرمانی هەیمنە و کەسایەتی پوتین حتا لە نێوخۆی ڕووسەکانیشدا بێت. لەبیرمان نەچێت ئەگەر چی لە نێوخۆی ڕووسیەش دژایەتی و دوژمنایەتی لەگەڵ سیاسەتەکانی رووسی هێرشکارانەی رووسیا بۆ سەر ئوکراین هەیە، بەڵام نەزەرسەنجیەکانی جیهانی نیشانیان داوە کە هەر کات رووسیا و شخصی پوتین بڕیاری داوە و هێرشی کردووەتە، بۆ وێنە کاتێک هێرشی کردە سەر گرجستان یا 2014 هێرشی کردە سەر ئوکراین و کرێمەی داگیر کرد، لە نێوخۆدا مەحبوبیەتی لە نەزەرسەنجەکاندا هەڵکشا. یعنی لە ڕاستیدا ئولتراناسیۆنالیستەکان، چەپەکان، چەپەلێنینیستەکان و ناسیۆنالیستەکانی رووسیا حمایەتی سیاسەتەکانی ڤلادیمیر پوتین دەکەن. ئەوەمان لەبیر نەچێت ئەگەر چی ئەعترازاتی ناوخۆیش هەیە، بەڵام ئیدامە نەدان بەشەڕ و درێژە نەدان بەشەڕ و تەسلیم بوون بە خواستەکانی جیهانی لەلایەن پوتینەوە سقوطی سەرساماوەری پوتینی بەدوودادێت. ڕێگای دووەمەوەیە کە پوتین درێژە بەشەڕ بدات و ئەو شەڕە درێژە پێبدات. درێژەدانی ئەو شەڕە دەتوانێت خوێنبارترین یەکەوتەی لێ بکەوێتەوە. بەڵام ئەوەی کە ئایا ڕووسەکان دەتوانن بەو ئاکامە دڵخوازەی خۆیان بگەن، من پێم وابێت قەتئەن ناتوانن، بەهۆی ئەوەی کە ئەو ئابلۆقانەی کە خراوەتە سەر رووسیا ڕەنگە زەرفی یەک دوو مانگی ئایندە نەتوانن کارتێکەریان لەسەر رووسیا هەبێت، بەڵام لە درێژخایەندا ئابووری رووسیا وێران دەکەن. بەهۆی کە ئەساسان رووسیا وڵاتێکی سەنعەتی نیە، وڵاتێکی پیشەیی نیە. زۆرترین داهاتی رووسیا لە ڕێی فرۆشی نەوت و گازە. تۆ کاتێک فرۆشی نەوت و گازی رووسیا تەحریم دەکەی، مەجالی فرۆش لە نەوت و گازی رووسیا دەبڕی و هەروەها دەسترسی بانکەکانی رووسیا بە سیستمی سویفت قەطع دەکەی، تۆ لە ڕاستیدا رووسیا ئیزۆلە کردووە. ئەوە وێرانبوونی رووسیا پێوەی لە هەمان کاتدا ئابلۆقە بۆ سەر هەیئەتی حاکمە بلۆکەکردنی پوڵەکانیان لە بانکەکانی نێونەتەوەیی و بڕینی مەجالی دەسراگەیشتن بەو پوڵانەی کە لە بانکە نێونەتەوەییەکان و لە بانکە جیهانیەکاندا. لە تەنیشت ئەوەدا ئەو جۆرەی کە
من امرو اگادر بوم اویکا نونران یچتی اروپا و شخصی پوریستانسونیش لا شرقی اروپان و بریار اویکا اوانه جنگنده و حتی باس لو کراوکا رژیه چی زور لفروکوانکان اوکراینی استالا لهستان یا لاستونین و بریار اوانه جنگنده هم پی بدرید و من پی ما بی او چکو چولای که دگات دس اوکراینکان لچن روژی آینده دا معادلاتی شر دا گورید و احتمالی وی هیکا بشکلی که جنونامیز پوتین کلگ لچکی هسته ایشور بگرید بلا برچاو گرتین یا و آماده باشی که داویتی بلام لهر حال من پیمو ابی آکامی او شرا زوالی امپراتوریتی پوتینی بدودادید جهان مجالی هجمونی مطلق با روسیه نادد.
روانگه برنامه یکی هفتانه تیشک دخات سر لعنکانی سیاسی دو خیمه فکانی مروورو داو جیاجیکان لکردوستانی ایرانده. ام برنامه همون روژانی چوارشما که اجمرنو نیوی سر لبیانی بکاتی روشالاتی امریکا لرادیو دنگی امریکا و للاین صلاح پیروتی و پیشکش دکرد. هر و حال مالپارو فیسبوک و یوتیوب دنگی امریکا و بلاو دکرد.
که که او گلی لینی ابورکی چاویلی بکی اروپا نیازی به گاز چی زوری روسیا هیا که ابو روسیا لباری ابوری و عادتوانی زخط بخاطر سر اروپا هیا تا استا حلویست یکیتی اروپا برانبر به روسیا چون بو ایو که هر دولتان لروپا دجی
درسته باسی نفت و گاز للای روسیا و کارتی که فشار لدست پوتین دایا بلام ایتالیا بریاری راگرتنی کرینی نوتی روسیه داو لالجزایر دکره لو بولا یعنی پیمانوانه به اگر چون نفت و گاز لدست روسیه داو ایدی اروپا هیچ درتانه هی دی که اینیا مثلا بوناتوانه لبا کوریا افریقا نفت و گاز بینیا بونه توانه لروشخلاتی نیا وراز لحاپیمانکانی روشاوایکان وکو سعودیه بونه توانه لیوی بینیه من نالم بست موانی خو فروکن نیا لروسیه بنیشه نفت برگری بکاو بیا لعور با بگو من پروژه یکی قرصو گرانه بلا موانی کنه بیه وانی که نکره یعنی اگر یه چیتی اروپا اگر روش آوا من آوا بلام اگر دموکراسی روش آوایی بریاری داره برانبر به استبدادی شرقی اورینتال دسپوتیسم که استا نیونرکی و رابرکی پوتینا نمادکی پوتینا بیه و راوستی بربرکانی که من پیمانه باسی وزاشتی که اونده محال بی بو یه چیتی اروپا که نتوانه لباکوری افریقایی لحد لروشلاتی نیوراز ده زیگره و بو خوی پیدا که هر چند زمان ده چیشه بلام امکانی اوی که بتوانی ام چیشه بو خوی حلکه لنماوی که یک جار زوریش ده بلام لچند سالی ده خاتو ده پیموی ده توانی او کارب که او مجاله نده با پوتین که لکارتی وزا با دجی یه چیتی اروپا و یاد دنا وزا ببیتک هتا لی زورک من پیموانی رجاوه ام مجال به روسیه بدا
کاکشا هوا گبین سلانی چی دی که اتکردانوی چی با سر ایران یا با سر کردستانی ایران دوی یا خل چی امت چون چالو مسئله دکت دزانن که روسیا یه شکل زلیه زکانی جیهانه لو سردمه دا که سردمی تکنولوژیا سردمی دیپلوماسی زور ولاتان باسی دکن ولاتی چی گوری وکو روسیا هرش دکات سر بابلین دراوسی چی خوی خلچی کل کردستان ایران اما به چواتا گورده گری
این که ما بیا اما بشیوی چی میجویی لگل ام برینا دجین هرشی داجیرکاری هرشی توپو کمپاره و فروکه و موشک من لبیر ما سالی 58 اوکاتی که هرش دکرت سر کردستان باشم لبیرا بشه چی یک جار زور لو مالانه جیران من بخونپاره و به توپ را که اوکاتی لداشا مزیدی محبت را لیانده دن اما زور یک لجیران کن من کجران جنو و مندال و پیر و جحل و حتی مجالی دفنی وانج نبو اوانیان لحساری مزگوتکان دناشت اما لگل ام هیرشا قرسا لگل ام برینا لگل ام خوانا لگل جستی ما هموی اوانی پیو دیاره و اما او باش ترکتکن بویش من پیمو بیا کرد زور باش لبرینی اوکراینی کندگا زور باش لو زامو لو ایشه دگاد بچاوی حسرتی شوا دروانیت او چشه که استا لا اوکراین سری حال داو بطیبت اما بحکمی او تجربه میجویی که همانا قد ناخوازین و قد ارزونا که این هیچ گلی کیج نتوی داجیر کاره که رشی بوب کد هیچ جنو مندالک بکویت بر رهیلی موشک و توپ و قمپاره و گلی
داجير كر بلام هميشه بحسرتي شو تاول ودكين ك امره مو جهان كوكا وريكوتو ويقرتوبو بو پشتيواني كردن لغالي روسيا لكاتتا يما انفال كرين يما سنيخينا يمان هبو يما هلب جمان هبو کس دنجی می نبیست و او با ما هسته که تالو نخوش و نستالوژیکی غمباره
که کوا ایوا چونی دبینین با پیامی ام شرایه هرشی روسیا و سر یوکراینه که لبران برویدن لبران برهز براور نکری هزه که یعن هر اوی که کاکشاو آمازویش بیدا کردوی شورش او هرشی که للان کمار اسلامی کروا پیامی که با خلچی کردستانی ایران دبتسی
بله من لسان روزی رابردوش ده هر لروزی یکم و لرستی ده خم یک لکر دو تو مسیری خم خلب جار دو اما وکو کرد میجومن میجوی چی خیناویه پر لقربانی و خبات و برخودان و مقاومت کوابو لهر دیگه که ام دنیای ده لبرانبر ده جیرکاری و تجاوز و ظلم ده برخودان و مقاومت هبه من دقل برخودان هکم من دقل مقاومت هکم من دقل خبات هکم وکو کردی کوابو شتیکی زور عصایی ها رو که کشاوش فرموی ایما وکو کرد پیش دگیری او گلب تین که لبرانبر ده جیرکاریک زوردارک ده خبات و برخودان دکا یکم اوی که لبیر ما بده توانین لبرابر زلهیزی که وکو روسیه ده که خوانچکی اتمی و اندامی دائمی شورای امنیتا هیزی که یک جار پشتا و بیساب گوری هیا اما دتوانین مقاومت کن دتوانین برخودام کن اما درسی که ایما نبی لوانی ور بگرین اوان نبی لما ور بگرین اما لما یجعو مقاومت برخودانا دکن بلام اما دو پاتی دکین و ام وینایا دو پاتی دکین و او درس بو خوما نکتی دی کلو باری و پیم خوش الاخری دا عرستم کم اوی که اما مسیری درست من لبیر نبی بچیه من دگل مسیری دموکراسی من دگل مسیری ما فی مرو من دگل مسیری سروریم و سروری نتوی و دگل او آزادی و بهاد زهان شمولانم که مروف بهای بوده مروف قربانی بوده و کوابو اگر لاین یک جاو لاین هر حد لاین یک بیر گرینگ نیه او رو روسیه یا دوین ترکیه بود دولتی ترکیه بود هر کسی که بیه به ام بها مرویانه پیشل که اما دبیل بلساب بدجی راوستین محکومی بکین بویا من پیموا به شر اوکراین روسیه دا و هرشی روسیه بو سر اوکراین ده توانه لنهایت ده بقانزانزی کرد تاوبه و بطیبتی کرد لئیران چون بمانه و نمانه و کمار اسلامی بارمتا وکو اسیری که دست روسیه یه هاتو لزور روه اونده که روسیه لونه وده دشکه کمار اسلامی شی پیه ودشکه و او خبری که خوش بو کرد لروشوات
اوی چی کرد ما ماو بو کتای پروگرام ککشا ها اگر با کرتی ولام بده و لدنیا استادا که امکانی پیوندی گرتن یک زار زوره لجیان یک ده که زور زار باز ده که کلی بید لروی دیپلوماسی و بید لروی تالورنس و بید اما چه پیامی چی بگشتی با خلچی نوچه ده گه که او همو امکانه لنیوان بابلانی اولاتی گرتوکانی امریکا و ولاتانی روژاوا و روسیا ده هی بلام لنکاو ولاتی خوی ده هی اوا با جیان نشان بداد نشانی سرکوتنی و تویج و دیپلوماسی یعن هر وی کلا سرطا ده هر دولتان باستان کرد تقرات سرکساتی یان سیستمی حکومتی روسیه.
من پیما به زور فاکتور کارتی کری لسر و دوخه هیا. بلام من پیما به عاملی کلتوری، عاملی فرهنگی دتوانی کارتی کری که یک جار زور قولی هبید. اگر اما بتوانین برای چی فهیم، برای چی تیگیشتو، پیگیشتو، برای چی که خوان زینی چی اعوالو، خوان زینی چی اقلانیه، بر هم بهینین دتوانین هم اوی که سنگری بر خودان هم اوی که برای مقاومت بهیس بکین و هم اوی که دتوانین هیوادار بین به اوی که کلتوری ملهوری و کلتوری تجاوزکاری و داجیرکاری نتوانی هجمونی پیدا بکات و ببیت کلتوری که لاواز نظامی نتوانیده
دوانی ویتت چه که کاوه او پیتانوه لو نیو دار به گفتگو به دیپلوماسی زیادر سرده که یعن حتما دوی به زور بدیا بشی وی لشکری به بوی که روسیا پاشک شب کن
نه بشی کتایکی هر دو بیت گفتگو بلان بشی یکمکی بش شر بود دستی پی کردو کوابو امشاره ایدامه پیدا دکا تا گهت زیگایی که ایدی پوتین ملکتی گفتگو ده بیه زا لاینکان چون او شره خو به کوتایی نیه نه نتوانی به کوتایی بیه مثلا اخه اگر بلین هر شر یعنی چی یعنی روسیه دی اوکراین داجیر دکاو دنیاش بیدنگ ده بی نه شتیوانی نیه دکاو بو بربرکانی که برانبر به روسیه هر واد ریجه ده بیه لیره ده دلنیام لوی که روسیه پاشکشه دکا روسیه سروری اوکراین ریزی بوده ده نیو ده گرته و دواوا و بلام آیا امش شر دوباره هر ادامه ایده بخو ناس نینی روس یعنی جیهان با او 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 بشل جیهان که یکی گرتو و بدجی روسیه خو به هیوانی روسیه دا جیر که که بو هر دکا با گفتگو لانه هر دکا با گفتگو تا واده بی
راستی هر دو لاتان دکم که کوا هنگری توجری سیاسی اروه شاهو حسینی روزناموان بو بشلاریتان لا روانگه دا
سپاس بایوش
جوگرین برایز حتی نکوتایی بابتی امزاری رانگه تا حتوی دابت و بابتی چیگی که بمینن با اسلامت ایره واشنگتونه دنجی امریکا